Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την μελέτη μας με θέμα «Ο Θεός στο θρόνο Του». Και αφού είδαμε τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του θρόνου του Θεού και είδαμε και την εξουσία που έχει ο θρόνος του Θεού, σήμερα θα δούμε την αποστολή από τον θρόνο. Ο Θεός είναι στο θρόνο Του και αποστέλει ανθρώπους. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 6ο κεφάλαιο. Ισαΐας, κεφάλαιο 6, στις μεγάλες Άγιες Γραφές είναι στη σελίδα 625. Ισαΐας, κεφάλαιο 6. Από το πρώτο χωρίο του κεφαλαίου. Κατά το έτος, ενώ απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και εφυρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέννησε τον ναό. Η πρώτη πληροφορία που μας δίνει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο αυτό είναι ότι το όραμα αυτό το είδε τη χρονιά που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας. Και αυτό από άποψη ιστορίας μας πηγαίνει στο 740 π.Χ. Είμαστε λοιπόν 740 π.Χ. Υπήρχε όμως μία λεπτομέρεια στην ζωή του βασιλιά Οζία που είχε ιδιαίτερη σημασία. Ο βασιλιάς αυτός διέφερε από όλους τους άλλους βασιλιάδες του Ισραήλ σε μία λεπτομέρεια. Και θα ήθελα να ανοίξουμε, χωρίς να χάσετε τον Ισαΐα, να ανοίξουμε να δούμε 2-3 πράγματα από την ζωή του βασιλιά αυτού στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Δεύτερο βιβλίο Χρονικών στο κεφάλαιο 26, κάπα στίγμα. Είναι στη σελίδα 441 στις Άγιες Γραφές, τις μεγάλες. 441, δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, κεφάλαιο 26, κάπα στίγμα. Θα διαβάσουμε μερικά χωρία μόνο. Στο χωρίο 5 διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς αυτός και εξεζήτη των Θεών, εξητούσε λοιπόν τον Θεό ο βασιλιάς Οζίας, εν τες ημέρες του Ζαχαρίου του νοήμονος εις τας οράσεις του Θεού. Όσο ζούσε λοιπόν ο προφήτης, ο Ζαχαρίας, όχι ο προφήτης που έγραψε το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που μας σώζεται με το όνομα αυτό ο προφήτης Ζαχαρίας, αλλά κάποιος άλλος προγενέστερος με το ίδιο όνομα, εξητούσε τον Θεό. Και όσον καιρόν εξεζήτη τον Κύριον, ευόδωνεν αυτόν ο Θεός. Λοιπόν, άρχισε καλά αυτός ο βασιλιάς. Άρχισε να ζητάει τον Θεό, να μάθει το θέλημα του Θεού, να μάθει πώς μπορεί να ευαρεστήσει τον Κύριο, πώς μπορεί να βοηθήσει το λαό να ευαρεστήσει τον Κύριο. Και όσον καιρό εξητούσε τον Κύριο, τόσο ο Θεός τον ευλογούσε. Αυτός εξητούσε τον Θεό, ο Θεός τον ευλογούσε. Περισσότερη εξήτηση, περισσότερη ευλογία. Μέχρι που είπε ο βασιλιάς, για να με ευλογεί εμένα ο Κύριος τόσο, αυτό σημαίνει ότι είμαι πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πολύ σημαντικός βασιλιάς, διότι ο Κύριος δεν μπορεί να ευλογεί όποιον όποιον. Ευλογεί εμένα ειδικός. Χωρίο 16. Αλλά αφού εκρατεώθη, δυνάμωσε δηλαδή, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Φούσκωσε η καρδιά του. Εμείς θα το λέγαμε έτσι μεταξύ μας, πήραν τα μυαλά του αέρα. Αυτό είναι το επήρθη η καρδία αυτού. Ε. Και εισέβησεν εις Κύριον των Θεών αυτού και εισήλθεν εις τον ναόν του Κυρίου δια να θυμιάσει επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος. Ο Θεός είχε ορίσει ότι αυτό θα το έκαναν ειδικά και μόνο οι ιερείς και κανένας άλλος. Είπε ο βασιλιάς, αφού εμένα ο Κύριος με ευλόγησε, θα το κάνω κι εγώ. Και Αζαρίας ο ιερέας, όταν τον είδε, εισήλθε κατόπιν αυτού και μετά αυτού 80 ιερείς του Κυρίου, άντρες δυνατοί, μπήκαν 80 άτομα μέσα για να τον σταματήσουν. Λέει, βασιλιά, δεν επιτρέπεται, ο Θεός είπε αυτό το πράγμα ότι δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Αλλά ο Οζίας δεν έδωσε σημασία. Και όχι μόνο αυτό, στο 19 διαβάζουμε ότι ο Οζίας έχουν εν τη χειρή αυτού θυμιατήριον δια να θυμιάσει εθιμώθη. Εγώ είμαι ο Οζίας. Και δεύτερον, ο Κύριος με ευλόγησε. Δεν κατάλαβε ότι ο Κύριος τον ευλόγησε όσο καιρό αυτός εξητούσε τον Θεό και επειδή εξητούσε τον Θεό. Δεν κατάλαβε δηλαδή ότι η εξουσία του ήταν εξαρτώμενη και η ευλογία ήταν εξαρτώμενη από την υποταγή του και από την εξήτησή του στον Θεό. Θύμωσε! Όχι μόνο δεν έδωσε σημασία, αλλά είπε, εγώ δεν είμαι βασιλιά. Θα σας τακτοποιήσω. Έτσι, εθυμώθη. Και ενώ εθυμώθη προς τους ιερείς, ανέτειλε η λέπρα εν το μετόχο αυτού, έμπροσεν των ιερέων εν το οίκο του Κυρίου. Ξαφνικά έπαθε λέπρα. Εκεί μπροστά σε όλους, και η λέπρα φάνηκε εκείνη τη στιγμή μπροστά σε όλους. Πλησίων του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ξέρετε, η λέπρα δεν ήταν μια τυχαία αρρώστια όπως όλες οι αρρώστιες, αλλά ήταν αρρώστια που σε έκαμνε ακάθαρτο. Δεν μπορούσε εκείνη την εποχή να ζήσεις μαζί με τους άλλους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία. Έπρεπε να μείνεις έξω από την πόλη. Να είσαι στα χωράφια. Να είσαι κάπου χωριστά. Δεν μπορούσες να είσαι μέσα στην κοινωνία την εβραϊκή, όντας λεπρό. Και ξαφνικά, ο βασιλιάς που είχε ευλογηθεί από τον Θεό, επειδή φούσκωσε η καρδιά του, αρρώστησε, και μάλιστα αρρώστια που θα τον έβγαζε τελείως έξω από την κοινωνία. Και ανέβλεψε εις αυτόν Αζαρίας ο ιερεύς, ο πρώτος, και πάντες οι ιερείς, και ειδού ήταν λεπρός κατά το μέτωπον αυτού. Και φάνηκε η λέπρα στο μέτωπό του, να την βλέπουν οι πάντες. Και έσπευσαν να εκβάλουν συν αυτόν εκείθεν, και αυτός μάλιστα έσπευσε να εξέλθει, διότι επάταξαν αυτόν ο Κύριος. Και ήρθε ο Ζίας ο βασιλεύς λεπρός έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Από εκείνη την ημέρα και μετά ο βασιλιάς ήταν λεπρός. Και κατόκι ενίκο και χωρισμένο λεπρός. Έπρεπε να μένει έξω από την κοινωνία των υπόλοιπων ανθρώπων, έξω από την πόλη, διότι απεκόπη από του οίκου του Κυρίου, ήτο δε επί του οίκου του βασιλέως Ιωθάμ ο Υιός αυτού κρίνων των λαών της γης. Και έτσι ανέλαβε ο γιος του, παρόλο που αυτός ήταν στο όνομα βασιλιάς, στην πραγματικότητα κυβερνούσε ο γιος του ο Ιωθάμ. Και καθώς πέρασαν τα χρόνια, ο Ωζίας πέθανε. Και τη χρονιά που πέθανε ο Ωζίας, ένας βασιλιάς που πέθανε λεπρός, επειδή περηφανεύτηκε η καρδιά του μπροστά στον Κύριο, ενώ είχε ξεκινήσει καλά. Γι' αυτό, αδελφοί, χρειάζεται ο καθένας μας να προσέχει το περπάτημά του μαζί με τον Θεό κάθε μέρα. Επειδή κάποτε ο Κύριος σε ευλόγησε, αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζεις και σήμερα να είσαι ευλογημένος. Θα συνεχίζεις και σήμερα να είσαι ευλογημένος και αύριο να είσαι ευλογημένος, εφόσον μένεις στο να ζητάς τον Θεό, να εξητάς τον Θεό ταπεινά κάθε μέρα. Αλλιώς μη βασίζεσαι στο γεγονός ότι ο Θεός κάποτε σε επισκέφτηκε, κάποτε σε ευλόγησε, κάποτε, ωραία, κάποτε. Τώρα, σήμερα, εξητάς το πρόσωπο του Θεού. Ζεις με τον Κύριο κάθε μέρα. Γιατί ο Θεός στην υπερηφάνεια πάει κόντρα. Αυτό που λέει στη γραφή, της υπερηφάνης αντιτάσσεται. Της δε ταπεινής δίδωση χάρη. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Στους ταπεινούς βλέπει και ευλογεί. Πέθανε λοιπόν ο βασιλιάς και γράφει ο Ισαΐας, τη χρονιά εκείνη που πέθανε ο βασιλιάς ο Ωζίας, είδα τον Κύριο καθήμενον επί θρόνου. Ο ένας θρόνος άδειασε. Ανέβαινε άλλος βασιλιάς, αλλά ήταν η χρονιά εκείνη που ο Ισαΐας είδε τον θρόνο του Θεού, που, όπου ο Θεός κάθεται βασιλιάς αιώνιος. Οι άρχοντες της γης αυτής έρχονται και παρέρχονται. Και οι δυνατοί της γης αυτής κάποια στιγμή πάβουν να είναι δυνατοί και φεύγουν από αυτή τη γη. Ο Θεός είναι ο αιώνιος άρχοντας. Είναι ο αιώνιος βασιλιάς. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Πολλές φορές άνθρωποι υψώνονται και γίνονται είδωλα.
Και βλέπεις ότι οι άνθρωποι είναι στραμμένοι σε άλλους ανθρώπους, σε ηγέτες μεγάλους και τρανούς.
Θα θυμάστε τι έγινε όταν πέθανε ο άρχοντας, ο πρόεδρος της Βορείου Κορέας. Πολλοί από εσάς θα το είδατε στις ειδήσεις. Οι άνθρωποι κλαίγανε σαν να είχε πεθάνει ο Θεός τους. Τουλάχιστον εγώ αυτή την εικόνα είχα όταν έγινε. Γιατί όλα τα μάτια ήταν στραμμένα εκεί. Όταν πέθανε ήταν καταστροφή. Ο Θεός όμως είναι στον αιώνιο θρόνο. Τον είδα, λέει, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδον αυτού εγέννησε τον Ναομί. Το κράσπεδο ήταν η άκρη του ρούχου. Τον είδε τον Θεό να έχει ένα ένδυμα και η άκρη του ήταν τέτοια, ήταν τέτοια η μεγαλοπρέπεια που γέννησε ολόκληρο τον ναό. Το σημαίνει ότι ο Ισαΐας βρισκόταν στον ναό του Σολομώντα την ώρα εκείνη που είδε αυτό το όραμα. Άνωθεν αυτού, συνεχίζει, πάνω από τον θρόνο του Θεού, ήσταν το Σεραφείμ αναέξ πτέρυγας έχοντα έγκαστον. Με τα δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού και με τα δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τα δύο επέτα. Πάνω από το θρόνο, θυμάστε στην εικόνα που είδε ο Δανιήλ, είδε λέει χίλιες χιλιάδες να τον υπηρετούν τον Θεό και μύριες μυριάδες που είχαμε κάνει τους υπολογισμούς. Ένα εκατομμύριο άγγελοι. Έτσι. Εκατό εκατομμύρια άγγελοι, μύριε μυριάδες. Πλήθος αγγέλων. Και πάλι εδώ, καθώς ο Ισαΐας βλέπει το θρόνο του Θεού, βλέπει αγγέλους, σεραφείμ. Η λέξη σεραφείμ στα εβραϊκά σημαίνει φλογερός. Αυτός που καίγεται, αυτός που φλέγεται. Ήταν λοιπόν άγγελοι που φαινότανε σαν να καίγονταν. Έτσι, μέσα στη φωτιά, θυμάστε, είχαμε δει στον Δανιήλ πως φωτιά βγαίνει από το θρόνο του Θεού και τρέχει από το θρόνο του Θεού. Έτσι, άγγελοι σαν φωτιά μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και το κάθε ένα είχε, ο κάθε ένας από τους αγγέλους αυτούς είχε 6 φτερούγες, από εκεί είναι αυτό που το ξέρουμε στην Εκκλησία ως εξαπτέρυγα, αυτό σημαίνει τα εξαπτέρυγα, με τις 6 φτερούγες και είναι ακριβώς απεικόνιση αυτών των σεραφείμ. 6 φτερούγες. Και λέει με τις 2 σκέπαζε το πρόσωπό του. Ήτανε τέτοια η λαμπρότητα και η δόξα του Θεού, που σκέπαζαν οι άγγελοι το πρόσωπό τους. Δεν μπορούμε να δούμε τέτοια δόξη. Με τα δύο, λέει, σκέπαζε, εκάλυπτε τους πόδας αυτού. Και η λέξη που είναι στο εβραϊκό κείμενο σημαίνει το σώμα από τη μέση και κάτω, όχι μόνο τα πόδια. Με άλλα λόγια, ντρεπότανε οι άγγελοι να σταθούν μπροστά στην παρουσία του Θεού. Να καλυφθούμε, ο Θεός να μην μας βλέπει. Θυμάστε τι λέει και στον Ιώβ, ότι ακόμα και στους αγγέλους του ο Θεός, μέσα στην αγιότητά του, ακόμα και στους αγγέλους του βλέπει ελαττώματα. Θυμάστε έτσι, Ιώβ 4:18. Μπροστά στον Θεό λοιπόν σεβασμός. Πού να τον δούμε τον Θεό τη δόξα που σκέπαζαν τα πρόσωπά του. Να μην μας βλέπει ο Θεός. Και με τα δύο άλλα που μείνανε από τις φτερούγες πετούσαν. Που σήμαινε είμαστε διαθέσιμοι Θεέ να υπηρετήσουμε. Τι έχεις να κάνουμε για σένα. Έτσι. Από τη μια μεριά το μεγαλείο του Θεού, η δόξα του Θεού, από την άλλη μεριά όμως να υπηρετήσουμε. Τι να κάνουμε, πώς να ζήσουμε για σένα καλύτερα, τι θέλεις να κάνουμε, πετούσαν γύρω γύρω. Και μου αρέσει κάτι που γράφει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας σχολιάζοντας το κείμενο αυτό του Ισαΐα, έζησε τον 5ο αιώνα, ήταν ο Θεοδόρητος επίσκοπος Χείρου. Και γράφει, θα το διαβάζω από την Πατρολογία, τον τόμο 81, τη στήλη 264, «Είχε δε και του αλαζόνος βασιλέως κατηγορήν των Αγίων Σεραφείμ η Ευλάβεια». Η Ευλάβεια, λέει, που δείχνουν εδώ τα Σεραφείμ, φαίνεται να κατηγορούνε και την αλαζονία του βασιλιά, του Οζία. «Ο μεν γάρ ανεδός της μηδαμόθεν αυτό προσηκούσης κατετόλμησε λειτουργίας». Ο ένας έδειξε ανέδεια μπροστά στον Θεό. Και πήγε. Λέει, μένω ο Θεός με ευλόγησε, λοιπόν, πάρ' τον να θυμιάσω. Ενώ ο Θεός είχε πει ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ανέδεια. Εδέ αόρατη δυνάμεις, λέει ο Θεοδόρητος, την επουράνιον υμνοδίαν πεπιστευμένε το σχήματι το δέος εμήνιον. Ενώ λέει οι αόρατες αυτές δυνάμεις τα Σεραφείμ, στις οποίες έχουν εμπιστευτεί την ουράνια υμνοδία με τον τρόπο που φέρνονταν, με το σχήμα τους, με τη συμπεριφορά τους, έδειχναν, λέει, το δέος τους μπροστά στον Θεό. Ωραία σύγκριση. Ο βασιλιάς είπε, εγώ θα πάω μπροστά στον Θεό. Οι άγγελοι, λέει, δεν τολμούσαν να σταθούν ακάλυπτοι μπροστά στον Θεό. Βλέπετε τον Θεό, δεν πρέπει να τον πλησιάζουμε, αδελφοί, με αλαζονία και με ύφος. Σαν να είμαστε κάτι μεγάλο και τρανό. Ό,τι είμαστε, είμαστε από τη χάρη του Θεού και επειδή ο Θεός έκανε χάρη και έλεος στη ζωή. Η εξουσία που έχουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι εξουσία που ο Κύριος μας έδωσε από τη χάρη του και από το έλεος του. Δεν έχουμε τίποτα το οποίο να το αξίζουμε και να μπορούμε να περηφανευτούμε γι' αυτό. Τίποτα. Γι' αυτό όταν πλησιάζουμε στον Θεό, είτε για να τον δοξάσουμε, είτε για να τον ευχαριστήσουμε, είτε και για να ζητήσουμε ακόμα, πρέπει να πλησιάζουμε ταπεινά, ξέροντας ότι πλησιάζουμε έναν Άγιο Θεό που κάνει χάρη και έλεος και μας δέχεται. Και μας δέχεται στον χρόνο. Λοιπόν, τα Σεραφείμ έψαλα και έκραζε, λέει, το ένα προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Τα Σεραφείμ, λοιπόν, με σεβασμό, με δέος μπροστά στον Θεό και με διάθεση υπηρεσίας, ψάλλουν. Και το ένα έλεγε στο άλλο, αντιφωνικά. Έλεγε μία ομάδα Σεραφείμ από εδώ, απαντούσε άλλη ομάδα Σεραφείμ από εδώ, ίσως περισσότερες ομάδες, δεν ξέρουμε. Και έλεγαν ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και στην εβραϊκή γλώσσα που είναι γραμμένη η Παλαιά Διαθήκη, αυτή η επανάληψη, ιδιαίτερα η τριπλή επανάληψη, δήλωνε το υπερθετικό. Άγιος, πολύ Άγιος, πάρα πολύ Άγιος, Αγιότατος είναι ο Θεός. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ξεχωριστός, πέρα από τον κόσμο, πέρα από τους ανθρώπους, πέρα από κάθε τι άλλο. Και σε αυτήν την αγιότητα ο άνθρωπος, μπροστά σε αυτήν την αγιότητα ο άνθρωπος αισθάνεται την δική του αμαρτωλότητα. Το πόσο μακριά βρίσκεται από τη δόξα του Θεού. Είναι Άγιος. Αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας ερμήνευσαν αυτό το τριπλό Άγιος, 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 ότι αναφερόταν στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιος το Πνεύμα του Άγιου. Η γη είναι γεμάτη, λέει, από τη δόξα του Θεού. Ξέρετε, για να πιστέψει κανείς ότι υπάρχει Θεός, χρειάζεται, λένε, πίστη. Για να πιστέψει ότι δεν υπάρχει Θεός, χρειάζεται ευπιστία. Θέλετε να είσαι εύπιστος, να μην σου κόβει και πολύ πολύ για να πεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί? Γιατί βλέποντας όλη αυτή την καταπληκτική δημιουργία σε όλες τις λεπτομέρειες, δεν μπορείς να πεις ότι αυτά γίνανε τυχαία. Δεν είναι δυνατόν να έγιναν χωρίς κάποιος νους να τα σχεδίασει. Και ξέρουμε ότι αυτός ο νους είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Θεός που μας αποκαλύφθηκε δια του Ιησού Χριστού και που μας αποκαλύπτεται μέσα στον Λόγο του, μέσα στην Αγία Γραφή. Ολόκληρη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού και όσο περνάει ο καιρός η γη θα γεμίζει περισσότερο και περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γιατί και στον προφήτη Ισαΐα αλλού και στον προφήτη Αμός λέει κάποια στιγμή η γη θα είναι πλήρης της γνώσεως της δόξης του Κυρίου καθώς τα ύδατα σκεπάζουσε την θάλασσα. Το θυμάσαι. Κάποια στιγμή η γη θα γεμίσει τόσο από τη δόξα του Θεού όπως είναι το νερό μέσα στη θάλασσα. Μπορείς να πας κάπου στη θάλασσα και να μην έχει νερό. Δεν γίνεται. Άμα δεν έχει νερό δεν είναι θάλασσα. Η θάλασσα παντού έχει νερό. Έτσι λέει, η γη θα είναι γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας άνοιξε τα μάτια να δούμε ένα μέρος από τη δόξα. Αλλά ακόμα έχουμε πάρα πολλά να δούμε που δεν τα είδαμε ακόμα. Γιατί η δόξα του Θεού γεμίζει τη γη. Και αυτή τη στιγμή το έργο το οποίο επιτελείται στα διάφορα μέρη του κόσμου είναι περισσότερο από ό,τι οποτεδήποτε άλλοτε, από όσο οποτεδήποτε άλλοτε στην ιστορία του πλανήτη μας. Οι πιστοί προσεύχονται πολύ πιο συστηματικά για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό, να ακούσουν όλα τα έθνη τον Κύριο. Άνθρωποι νοιάζονται να πάνε οι Ιεραπόστολοι να κηρύξουν. Σήμερα τις προάλλες διάβαζα ότι μόνο στην Κορέα 60.000 φοιτητές ετοιμάζονται για να πάνε οι Ιεραπόστολοι. Φαντάζεστε, 60.000 φοιτητές μόνο από την Κορέα ετοιμάζονται να πάνε οι Ιεραπόστολοι. Ξέρετε ότι το Πνεύμα του Θεού κινείται με ιδιαίτερη δύναμη στην Κορέα και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Και δεν είναι ο μόνος τόπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα στην Κορέα, τις ειδήσεις ακούτε τι γίνεται. Αλλά το Πνεύμα του Θεού εργάζεται και οι πιστοί σε όλο τον κόσμο κινητοποιούνται όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε ολόκληρη τη γη, γιατί ξέρετε ότι ο Κύριος το είπε, αυτό το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Καθώς λοιπόν το τέλος πλησιάζει, το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί σε ολόκληρη τη γη και αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται και δοξάζουμε τον Θεό για αυτό. Η γη λοιπόν είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού και θα είναι ακόμα περισσότερο. Και η παραστάτε τη θύρα εσύστησαν, καθώς είδε το όραμα ο Ισαΐας, είδε τον Θεό στο θρόνο. Είδε τα σεραφείμ μπροστά να τον δοξάζουν και να τον υμνούν και να ψάλουν το ένα στο άλλο και να μιλούν για τη δόξα του Θεού. Έγινε σεισμός. Η παραστάτε εσύστησαν από τις φωνές των αγγέλων. Ο σεισμός. Και ο οίκος επλήστη καπνού και γέννησε. Καπνό πολλές φορές η παρουσία, όταν υπήρχε κάποια φανέρωση της παρουσίας του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε ο καπνός. Τότε είπα, λέει ο Ισαΐας, όταν είδα αυτή τη δόξα, είδα τον Θεό, να μέσα στη δόξα του να εμφανίζεται η... να φαίνεται σαν το ρούχο του να γεμίζει τον ναό, τα σεραφείμ να ψάλουν, να τον υμνούν. Και όλο αυτό να γεμίζει ο χώρος ολόκληρο από καπνό, είπα, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθε». Επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων, επειδή ο οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων. Τότε λέει, είπα, όταν βρεθείς μπροστά στο θρόνο του Θεού, όταν καταλάβεις την δόξα του Θεού, τότε καταλαβαίνεις την αμαρτωλότητά σου. Όσο νομίζεις ότι είσαι σπουδαίος και τρανός, είτε χωρίς να έχεις γνωρίσει τον Ιησού Χριστό ή έχοντας δεχτεί τον Χριστό στην καρδιά σου, όσο νομίζεις ότι είσαι μεγάλος και σπουδαίος ή πιστός ή μη πιστός, δεν έχεις δει το θρόνο του Θεού. Δεν έχει σταθεί μπροστά στον θρόνο του Θεού να δεις την αγιότητά του μπροστά στην οποία κρύβονται οι άγγελοι και να δεις τη δόξα. Γιατί όταν δεις τον θρόνο του Θεού καταλαβαίνεις πόσο αμαρτωλός είσαι. Καταλαβαίνεις πόσο απέχεις από την αγιότητα και την τελειότητα του Θεού και τότε ταπεινώνεσαι. Και είπε ο Ισαΐας, χάθηκα. Χάθηκα. Γιατί χάθηκα. Γιατί ήξερε ο Ισαΐας τον Λόγο του Θεού. Και ήξερε ότι παλιότερα στην Έξοδο, στο 33ο κεφάλαιο και στο χωρίο 20, ο Μωυσής είχε πει στον Θεό. Έξοδος 33:20. Κύριε, σε παρακαλώ, δείξε μου τη δόξα σου. Έξοδος λάμδα γάμα 20. Δείξε μου, Θεέ μου, είχε πει στο 18 ο Μωυσής τη δόξα σου. Και στο 20 ο Κύριος του απάντησε και είπε, δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδή και ζήσει. Δεν μπορείς, του είπε Μωυσή, να δεις το πρόσωπό μου. Γιατί δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να δει το πρόσωπό μου και να μείνει ζωντανός. Εάν δει το πρόσωπό μου, θα πεθάνει. Γι' αυτό θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μας λέει ότι τον Θεόν ουδείς πόποτε εώραγε. Κανένας ποτέ δεν έχει δει τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, που ήτανε προαιώνια στα δεξιά του Πατέρα, που ήταν στον κόλπο του Πατρός, εκείνος μας τον φανέρωσε. Δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό, μπορεί όμως να έχει την αποκάλυψη του Θεού που δίνει ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου, που δίνει ο Ιησούς Χριστός μέσα από τον Λόγο του Θεού. Έτσι, όσοι είδαν τον θρόνο του Θεού, είδανε τη δόξα του Θεού, και ο Ισαΐας είδε τη δόξα του Θεού, αλλά δεν είδαν το πρόσωπό του. Καθώς είδε όμως ο Ισαΐας την δόξα του Θεού, νόμισε ότι είδε και το πρόσωπο του Θεού και είπε, τώρα θα πεθάνω. Αυτό ήταν. Ως εδώ ήταν η ζωή μου. Χάθηκα. Γιατί είμαι άνθρωπος, λέει, με βρώμικα χείλη. Και ζω ανάμεσα σε λαό με βρώμικα χείλη. Ξέρετε ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Αυτό που λένε τα χείλη μας είναι το τι έχει η καρδιά μας μέσα. Όταν έχεις μέσα σου παράπονα, το στόμα βγάζει παράπονα. Όταν έχεις πικρίες, το στόμα βγάζει πικρίες. Όταν μέσα στην καρδιά σου έχεις δοξολογία, βγάζει δοξολογία. Όταν έχεις μέσα σου αγάπη για τους άλλους, βγαίνουν λόγια αγάπης για τους άλλους. Από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Οι άνθρωποι μας βλέπουν αραιά και πού, μπορούν να μπερδευτούν και μπορούμε να τους ξεγελάσουμε. Να είμαστε καλοί, ευγενικοί. Αλλά οι άνθρωποι που ζουν μαζί μας κάθε μέρα, μας ξέρουν πολύ καλά και δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Αν έχεις αγάπη μέσα σου, βγαίνει η αγάπη και φαίνεται. Αν έχεις πικρία μέσα σου, βγαίνει η πικρία και φαίνεται. Όσο και να προσπαθείς να την κρύψεις. Φαίνεται. Και λέει εδώ, επειδή μέσα στην καρδιά υπάρχει κακία, και από τα χείλη βγαίνει κακία. Είναι, λέει, τα χείλη μου είναι βρώμικα. Και οι άλλοι γύρω μου δεν είναι καλύτεροι, δυστυχώς. Λοιπόν, χάθηκα. Γιατί, λέει, τα μάτια μου είδανε τον βασιλιά. Είδανε τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ. Τότε. Όταν ο προφήτης κατάλαβε και παραδέχτηκε την αμαρτωλότητά του. Προσέξτε. Όσο νομίζεις ότι είσαι καλά και εντάξει με τον Θεό, δεν γίνεται τίποτα. Όταν δεις την αμαρτωλότητά σου μπροστά στον Θεό, τότε ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία να σε καθαρίσει. Τι έγινε τότε. Πέταξε, λέει, ένα από τα Σεραφείμ, εκεί που δόξαζαν τον Θεό και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, ξαφνικά ένα παράτησε την υμνοδία, παράτησε την συντροφιά των άλλων Σεραφείμ και ήρθε, λέει, προς το μέρος μου πετώντας. Επέτασε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ, έχουν εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και ήγησε αυτόν εις το στόμα μου και είπε, ιδού τούτο ήγησε τα χείλη σου. Και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστηκε. Δοξάζουμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρήσει την αμαρτία και να καθαρίσει την καρδιά από την αμαρτία. Και αυτό που έγινε ήταν το εξής. Καθώς ήταν στο ναό, ο άγγελος, ένας άγγελος, έφυγε από τη συντροφιά των άλλων αγγέλων, πήγε, λέει, με μία λαβίδα και πήρε ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριο. Και αυτό το θυσιαστήριο, ήταν το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, ήταν αυτό όπου γίνονταν κάθε μέρα θυσίες για τις αμαρτίες του λαού. Ήταν το θυσιαστήριο που όταν κάποιος Ισραηλίτης αμάρτανε, θα πήγαινε εκεί να κάνει θυσία. Και γίνονταν κάθε μέρα θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Λοιπόν, ο άγγελος πάει εκεί, σε εκείνο το θυσιαστήριο, όπου γινότανε μονίμως οι θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών, και παίρνει από εκεί ένα κάρβουνο. Και πάει και αγγίζει τα χείλη του προφήτη. αυτό που μπορεί να καθαρίσει είναι κάτι το οποίο ανήκει στο χώρο του θυσιαστηρίου. Ανήκει στο χώρο της θυσίας. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί εμείς δεν έχουμε θυσιαστήριο με κάρβουνα, αλλά το θυσιαστήριό μας είναι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού και είναι το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι σήμερα δεν χρειάζεται να έρθει άγγελος για να πάρει κάρβουνο από το θυσιαστήριο και να σε αγγίξει. Γιατί όταν πας στον Θεό με πραγματική μετάνοια και ειλικρινή πίστη, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που σε καθαρίζει. Είναι το κάρβουνο που έρχεται στα χείλη σου και σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λέει, τώρα η αμαρτία σου καθαρίστηκε. Η ανομία σου εξαλείφθηκε. Και αυτό που χρειάζεται, αδελφοί, να αφήσουμε τον Θεό να κάνει στη ζωή μας με το αίμα του Ιησού Χριστού, είναι καθαρισμός σε βάθος. Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές. Ξεκινάμε και πάμε στον Θεό και μας καθαρίζει τα πάνω-πάνω, αυτά που φαίνονται. Και λέμε, η ζωή μας άλλαξε. Και ευχαριστιόμαστε γιατί η ζωή μας άλλαξε και σταματάει να αλλάζει. Προσέξτε το αυτό. Η ζωή μας πρέπει να αλλάζει συνεχώς και να γίνεται κάθε μέρα πιο όμοια με την ζωή του Ιησού Χριστού. Το γεγονός ότι κάποτε αλλάξαμε δεν φτάνει. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να αλλάζουμε. Για σκέψου τη ζωή σου. Τελειώνει ο χρόνος. Είμαστε στον τελευταίο μήνα. Είναι η ζωή σου φέτος πιο κοντά στον Ιησού Χριστό? Πιο κοντά στο χαρακτήρα του Ιησού Χριστού από ό,τι ήταν πέρσι? Πώς σε βρίσκει το 95 τελειώνοντας? Σε βρίσκει όπως όταν τελείωνε το 94? Καλύτερα? Χειρότερα? Αλλά χρειάζεται το έργο του Κυρίου μέσα μας να προχωρήσει σε βάθος και να μην είναι επιπόλαιο πάνω πάνω. Διάβατε ένα βιβλίο. Λέει, ήρθανε κάποιοι πιστοί και μου λέγανε, ξέρεις, λέει, ο Θεός άλλαξε τη ζωή μας. Γιατί λέει, εμείς όταν τσακωνόμασταν με τη γυναίκα μου στο σπίτι, ξέρεις πως βριζόμασταν, λέει. Βρισίδι να δεις, και αυτή και εγώ. Τώρα, όταν τσακωνόμαστε, λέει, δεν βρίζουμε. Αλλά ακόμα τσακώνεστε. Έτσι. Αλλά ακόμα τσακώνεστε. Καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι φύγανε τα πάνω-πάνω, έτσι. Το γεγονός ότι ο Κύριος άλλαξε τη ζωή μας και έγινε μια επιφανειακή αλλαγή δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Χρειάζεται να συνεχίσει. Να συνεχίσει ώστε ο χαρακτήρας μας να γίνεται κάθε μέρα και πιο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι έργο που το Άγιο Πνεύμα θέλει να κάνει μέσα μας, εάν τον αφήσουμε τον παράκλητο, το Πνεύμα του Άγιο, να δουλέψει μέσα μας. Εμείς βάζουμε το θέλω και ο Κύριος βάζει το έργο. Η αμαρτία εκαθαρίσει. Και λέει στο χωρίο 8, με το οποίο θα τελειώσουμε, και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω από στήλη και τι στέλνει η πάγη δια ημάς. Τότε είπα, ιδού εγώ αποστηλώ. Κάποιος άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας που έχει γράψει σχόλια πάνω στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, Κύριλλος Επίσκοπος Αλεξανδρίας, και αυτός έζησε τον 5ο αιώνα, γράφει, σας διαβάζω από την Ελληνική Πατρολογία, τόμος 70, στήλη 184, «Ότε τον του προφήτου Χιλέων ο άνθραξ ύψατο και αφήρηκεν αυτού τας ανομίας, τότε και ακούει της φωνής Κυρίου». Έτσι. Όταν λέει «άγγιξε τα χείλη του προφήτη», ο άνθρακας, το κάρβουνο, το αναμένο, και του αφαίρεσε τις ανομίες, τις αμαρτίες, τότε λέει μπόρεσε να ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Μέχρι τότε είδε τον Κύριο, έβλεπε τον Κύριο, αλλά το τι ο Κύριος είχε να πει, δεν το άκουσε μέχρι να καθαριστεί η αμαρτία. Θέλεις να ακούς τη φωνή του Θεού? Ο Θεός μιλάει, είναι ζωντανός και σήμερα και μιλάει. Αλλά η αμαρτία εμποδίζει τα αυτά να ακούνε. Η αμαρτία βουλώνει τα αυτιά και ο Κύριος μιλάει, αλλά δεν ακούς τι λέει. Όταν μένεις μπροστά στο θρόνο του Θεού και αφήνεις τον Θεό να καθαρίζει τις αμαρτίες σου, τότε ανοίγουν τα αυτιά σου και μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Κυρίου. Και λέει μέσα στο τμήμα αυτό που διαβάσαμε, άκουσα τον Κύριο να λέει κάτι και αυτό που έλεγε ο Κύριος ήταν ότι ο Θεός ήθελε να στείλει ανθρώπους. Αφού πρώτα τους καθαρίσει, να τους στείλει να κάνουν το έργο του. Υπάρχει λοιπόν μία αποστολή που ξεκινάει από τον θρόνο του Θεού. Ο Θεός στέλνει ανθρώπους να κάνουν το έργο του πάνω στη γη. Προσέξτε, ο Θεός δεν είπε στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ισαΐα, θέλω να πας εκεί και να κάνεις αυτό και αυτό. Μερικές φορές ο Θεός το κάνει και έτσι. Έτσι είπε στον Μωυσή, τον κάλεσε Μωυσή, θα κάνεις αυτό. Στον Ιερεμία τον κάλεσε με το όνομά του. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή εδώ, που ο Θεός δεν λέει Ισαΐα κάνει αυτό, αλλά λέει, ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει, θέλω να στείλω κάποιον για να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο για τη βασιλεία μου. Να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο στην υπηρεσία μου. Ποιος θα πάει. Και αφήνει εσένα και εμένα να διαλέξουμε αν θα πούμε Κύριε, εγώ. Είμαι εδώ, θα πάω εγώ. Τον Ισαΐα ο Θεός δεν τον έστειλε λέγοντάς του Ισαΐα πήγαινε. Είπε, θέλω να στείλω κάποιον. Ποιον να στείλω. Και ποιος είναι διαθέσιμος να πάει για το έργο που έχω. Και ο Ισαΐας είπε, εγώ θα πάω. Αλλά Θεέ μου, μην περιμένεις ο Κύριος να σου πει με το όνομα πήγαινε εσύ, τάδε. Εκεί. Ο Κύριος έχει πει ποιο είναι το έργο. Που έχει πολλές πλευρές. Αλλά μας έχει πει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, ότι κάθε πιστό του, πρώτη Πέτρου 2-9, τον έχει στείλει ο Κύριος να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Εάν έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή σου, ανήκεις σε αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, δια Πνεύματος Αγίου, σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασιλείον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, όσοι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Είστε λαός τον οποίο ο Θεός απέκτησε για να εξαγγείλετε, ίσον για να διακηρύξετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Ο Κύριος σε κάλεσε από το σκοτάδι στο φως για να σε στείλει να πεις και σε άλλους ανθρώπους, παιδιά, το φως είναι εδώ. Το φως ήρθε στον κόσμο. Υπάρχει φως. Υπάρχουν οι αρετές του Κυρίου. Υπάρχει ο Θεός που είναι αγαθός και έχει κάνει σωτηρία. Υπάρχει ο Θεός που σε αγαπάει προσωπικά. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας που δεν ξέρουν ότι ο Θεός τους αγαπάει προσωπικά, τους ίδιους. Πιστεύουν γενικά ότι ο Θεός είναι πανάγα. Όλο τον κόσμο τον αγαπάει. Αλλά ότι εσένα προσωπικά σε αγαπάει, δεν το ξέρουν. Έχουμε να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου. Και δεν χρειάζεται να περιμένεις προσωπική πρόσκληση. Ο Κύριος λέει ποιος θα πάει. Και περιμένει ποιος θα ανταποκριθεί και θα πει εγώ Κύριε θα πάω. Είμαι διαθέσιμος να πάω. Ξέρετε τι σημαίνει πολλές φορές. Ακούς τη φωνή του Κυρίου που λέει ποιος θα πάει. Και λες. Νομίζω, ξέρεις ποιος νομίζω ότι θα ήταν κατάλληλος να πάει. Να σου πω. Νομίζω ότι ο τάδε είναι πάρα πολύ κατάλληλος για να πάει. Λάθος απάντηση. Λάθος απάντηση. Ο Κύριος ξέρει ποιος είναι κατάλληλος για να πάει. Ποιος είναι διαθέσιμος θέλει να μάθει. Ο Κύριος αδελφοί δεν θέλει τις ικανότητές μας. θέλει τη διαθεσιμότητά μας. Θέλει την καρδιά μας να είναι διαθέσιμη να υπηρετήσει. Γιατί? Γιατί όταν πεις εγώ θέλω να υπηρετήσω τον Κύριο, ο Θεός θα σου δώσει τις ικανότητες που χρειάζονται. Για κάθε έργο του, ο Κύριος δίνει τις απαραίτητες ικανότητες. Αλλά εσύ βάζεις το θέλω. Ναι, Κύριε, θέλω να σε υπηρετήσω. Θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω να ζήσω μαζί σου. Θέλω να κηρύξω τις αρετές σου. Θέλω να κηρύξω το Ευαγγέλιο σου. Και ο Θεός σε εξοπλίζει. Σε εξοπλίζει με τρόπο υπερφυσικό και σου δίνει ευκαιρίες για να εξοπλιστείς και με τρόπο φυσικό. Να αποκτήσεις τις ικανότητες που χρειάζονται. Ο Κύριος ανοίγει το δρόμο. Αλλά χρειάζεται να πεις «Ιδού εγώ» και όχι «Ιδού κάποιος άλλος». Η πρόσκληση είναι για τον κάθε. Και χρειάζεται κανένας να έχει την καρδιά του ανοιχτή μπροστά στον Θεό. Ξέρετε τι συμβαίνει μερικές φορές. Μερικές φορές ακούς την φωνή του Θεού. Πώς την ακούς? Βλέπεις ότι υπάρχει μία ανάγκη. Και απορείς που άλλοι γύρω δεν τη βλέπουν. Και αντί να πεις «Ιδού εγώ», με άλλα λόγια, ο Θεός σε καλεί αυτή την ανάγκη μέσα στο έργο του να την καλύψεις εσύ. Αρχίζεις να κριτικάρεις και να κουτσομπολεύεις. Κοίταξε να δεις, αυτή η ανάγκη υπάρχει. Και τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα υπεύθυνοι δεν την έχουν δει. Μα τέλος πάντων, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και αρχίζει το κουτσομπολιό και αρχίζει η κατάκριση και αρχίζει η κατηγορία. Ενώ έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ απλό. Ο Κύριος που ξέρει την ανάγκη, σου άνοιξε εσένα τα μάτια να τη δεις για να αναλάβεις εσύ να κάνεις αυτή τη δουλειά που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κανένας άλλος. Λοιπόν, και αντί να κάνεις τη δουλειά, κάθεσαι και κατηγορείς για οποιοδήποτε άλλος δεν την έκανε. Καταλαβαίνετε γιατί χρειάζεται να καθαρίσει η καρδιά? Γιατί χρειάζεται το κάρβουνο από το θυσιαστήριο? Που τώρα δεν είναι κάρβουνο που καίει, αλλά είναι κάρβουνο με αίμα. Να αγγίξει τα χείλη και να περάσει ο καθαρισμός από τα χείλη στην καρδιά. Γιατί με καθαρή καρδιά μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Θεού. Και γιατί ακούγοντας τη φωνή του Θεού, με καθαρή καρδιά μπορείς να αντιδράσεις σωστά. Και όχι να πεις ας πάει κάποιος άλλος, ούτε να αρχίσεις να κατακρίνεις ποιος κάνει και γιατί δεν κάνει. Αλλά να πεις «Κύριε, ιδού εγώ αποστηλώνω». «Κύριε, στείλε εμένα». Υπάρχει λοιπόν στον θρόνο του Θεού η δόξα και η μεγαλοπρέπεια, αλλά υπάρχει και μία αποστολή που εκπορεύεται από τον θρόνο. Ο Θεός στέκεται στο θρόνο του και λέει ποιος θα πάει, ποιος θέλει να πάει. Και δίνει την ευκαιρία, αδελφοί, στον κάθε έναν σήμερα. Σήμερα ιδιαίτερα είναι ευκαιρία που τη δίνει κάθε τόσο ο Κύριος να πει «Εγώ θα πάω, εγώ θα πάω». Τι μπορώ να κάνω? Τι ανάγκη βλέπω να υπάρχει μέσα στο έργο του Θεού για να την καλύψω, για να συμμετάσχω στην κάλυψη? Το έργο του Θεού, αδελφοί, δεν είναι το να βλέπουμε απλώς ο ένας τον άλλον και να συμμετέχουμε σε κάποιες συναθρήσεις. Αυτό χρειάζεται. Αλλά το έργο του Θεού είναι η υπηρεσία. Είναι το να δούμε ποιος έχει ανάγκη από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να του φέρουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ποιος έχει ανάγκη από παρηγοριά για να τον παρηγορήσουμε. Ποιος έχει ανάγκη από εμφάνιση. Ποιος έχει ανάγκη από στήριξη, από αύξηση. Ποιος, τι ανάγκη υπάρχει σε θέματα πρακτικά να τακτοποιηθούν. Τι ανάγκη υπάρχει για καθαριότητα. Τι ανάγκη υπάρχει για θέρμανση. Τι ανάγκη υπάρχει σε όλους τους τομείς. Υπάρχει ένα πλήθος τομείς. Και είναι σημαντικό να διακονήσει το ικανής τον Κύριο με πιστότητα εκεί που δεν φαίνεται. Γιατί πολλές φορές όλοι ζητούμε τις θέσεις που φαίνονται. Λέει να κηρύξω. Να κηρύξω. Όλοι σε βλέπουν όταν κηρύξεις. Αλλά κανένας σας δεν ξέρει ποιος καθάρισε την αίθουσα που ήρθατε και τη βρήκατε όλοι καθαρή. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε ποιος κηρύττει, δεν ξέρετε ποιος καθάρισε. Αλλά αυτή η υπηρεσία είναι στα μάτια του Θεού εξίσου σημαντική. Και από μια άποψη έχει ένα σύν, το ότι είναι αφανής. Το ότι κανένας δεν ξέρει. Υπηρέτησε στον Κύριο χωρίς να σε ξέρει κανένας Οι άνθρωποι ήρθαν και είδαν τα αποτελέσματα, άλλοι τα πρόσεξαν, άλλοι δεν τα πρόσεξαν, αλλά εσύ υπηρέτησες τον Κύριο εν το κρυπτό και ο Κύριος, ο βλέπων εν το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Λοιπόν, καθώς ο Κύριος καλεί και λέει ποιος θα πάει σε οποιοδήποτε τομέα, άσχετα αν είναι ωραίο ή όχι, εντυπωσιακό ή όχι, η καρδιά τι λέει. Λέει η καρδιά σου μέσα σου την ώρα αυτή, Κύριε, ιδού εγώ. Εάν δηλώνεις διαθέσιμος, ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα σε χρησιμοποιήσει για τη δόξη.